السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد ابن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، بعد يكم حميد الله تبارك وتعالى لكم سليا تمويت محمد صلى الله عليه وسلم. الله تبارك وتعالى أنني قرآن أمتوامرشا miongoni mwa mambo aliyotuamrisha yatakayotusaidia na kutunufaisha, lakini pia ikawa ni sababu ya sisi kupata salama siku ambayo yauma la yanfa'u malun wala banun, siku ambayo mtu haitomfaa mali yake na wala watoto wake hawatamfaa. Ni kushikamana na kuifuata njia ya wema waliotangulia, njia ya wema waliotangulia wakikusudiwa masahaba wa Mtume sallallahu alayhi wasallam na tabi'i na tabi'i tabi'ina wa man ba'dahum. Kuifuata njia yao ni jambo limekuja amri ndani ya Qur'an na limesisitizwa sana na Allah tabaraka wa taala katika aya mbalimbali za Qur'an. Miongoni mwa maneno ya Allah tabaraka wa taala ambayo yanatuamrisha sisi Waislamu kuifuata njia ya salafuna salih, wema waliotangulia, ni kauli yake Allah tabaraka wa taala katika surati Al-Baqara. Allah anasema, fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw wa in tawallaw fa innama hum fi shiqaq fasayakfikahum Allah wa huwa as-sami'ul 'alim. Allah anasema subhanahu wa taala, fa in amanu, ikiwa wataamini, kwa maana ya kwamba Mayahudi, Manasara na washirikina na wengine watakaokuja baadaye, bimithli ma amantum bihi, wakaamini mfano wa vile mlivyoamini nyinyi, faqad ihtadaw, watakuwa wameongoka. Ili tuweze kuongoka tunawajibika sisi kuamini vile walivyoamini masahaba wa mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Wa in tawallaw, na ikiwa watakengeuka wasiamini wakenda kinyume, fa innama hum fi shiqaq, basi hawa watakuwa wameingia katika upotovu. Kwa hiyo kitendo cha kuto kuifuata imani waliokuwa nayo masahaba, itikadi waliokuwa nayo masahaba, ni njia ya upotovu. Na kuifuata imani yao na njia waliokuwa nayo katika kumuitakidi na kumwamini Allah tabaraka wa taala, ni njia ya salama na kuokoka. Bali pia Allah tabaraka wa taala akasema katika surati Tauba, wasabiquna alawwaluna من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. والسابقون الأولون, نوال وفو منزل وليتنبلي كتك إيماني wakamwamini Allah tabaraka wa taala na wakamfuata Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Min almuhajirina, katika pote la muhajirini, masahaba wa Makka wal ansari, na katika kundi la ansari masahaba wa Madina, hawa ni watu wa mwanzo katika kumwamini Allah tabaraka wa taala, ni watu wa mwanzo katika kumwamini Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam na kumfuata. Kwa hiyo Allah akayataja makundi mawili, kundi la muhajirin na kundi la ansari. Kisha akataja kundi la tatu akasema walladhina tabauhum biihsani, na wale waliowafuatia hawa muhajirina na ansari wakawafuatia kwa wema. Ule wema waliokuwa nao hawa muhajirini katika itikadi yao, katika ibada zao, na wao wakafuata hivyo. Haya makundi matatu, muhajirina na ansari, na kundi la tatu wale watakaofuata njia na wema wa muhajirina na ansari. Allah anasema tabaraka wa taala radiyallahu anhum, Allah amewaridhia. Tukitaka turidhiwe na Allah tabaraka wa taala, ni sisi kuifuata njia ya wema wetu waliotangulia katika mambo yote ya dini, katika harakati zote za dini, tuifuate njia ya wale walivyofanya na sisi tufanye, waliposema na sisi tuseme, walioyaacha na sisi tuyaache, walivyoitakidi na sisi tuitakidi. Hiyo itakuwa njia yetu ya kupata radhi za Allah tabaraka wa taala. Lakini pia Allah baada ya kuelezea radhi yake kwao akasema wa'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar, pia Allah amewaandalia mabustani mazuri ya pepo ambayo yanapita chini yake mito mizuri ya maji. Watakwenda kuishi katika mabustani hayo maisha ya milele. Na hili ni jambo la pili. Lakini jambo la tatu Allah akasema wadhalika huwa alfawzu al-azim, na huku ndo kufaulu kukubwa. Kwa hiyo tukitaka sisi tupate radhi ya Allah, na tukitaka tuingie peponi kwa salama, na tukitaka tufaulu katika maisha yetu ya akhira, ni sisi kuifuata njia ya wema wetu waliotangulia. Bali Allah akaeleza kwa wale watakaoacha kufuata njia hiyo katika surati An-Nisa, Allah akasema subhanahu wa ta'ala wa man yushaqiqi ar-rasula min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi' ghayra sabili al-mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannama wa sa'at masira. Yeyote ambaye atakayempinga Mtume sallallahu alaihi wasallam baada ya kubainikiwa hoja zimemkalia wazi, ameelezwa, ameelewa, akapinga. Kupinga maana yake kwenda kinyume na maelekezo ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Lakini pia wayatabi ghaira sabili almu'minin, na akafuata njia isiyo ya wema waliotangulia, sio njia ya waumini. Waumini wanaoingia katika daraja ya kwanza ni muhajirina na ansar, na hawa ndio watu wa mwanzo kumwamini Allah na mtume wake Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kama alivyosema Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, man kana mutaassiyan falyataassa bi ashabi rasulillah sallallahu alaihi wasallam, mwenye kutaka kuijiliza mwenendo mwema na tabia njema, basi awajilizie masahaba wa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa Allah tabaraka wa taala akatueleza madhara ya kutofuata njia ya masahaba na madhara ya kupingana na maelekezo ya mtume sallallahu alayhi wasallam, akasema nuwallihi ma tawalla, mtu huyo tutamwelekeza alipoelekea, tutampa alichochagua mwenyewe. Amechagua kuwa mpinzani wa mtume, amechagua kufuata njia isiyokuwa ya wema waumini, nuwallihi ma tawalla. Lakini matokeo yake yatakayokuwa, Allah akasema wa nuslihi jahannama wa sa'at masira, tamuingiza katika moto wa jahannam, na moto wa jahannama ni makazi mabaya. Sasa ni ipi njia ya wema waliotangulia? na ni alama gani itakayokufanya wewe ukajua kwamba hii ndiyo njia ya wema waliotangulia. Na njia ziko nyingi. Mtume alayhi salatu wassalam katika hadithi iliyopokelewa na al-Imamu Abu Dawud na Imamu Ahmad pia Imamu Ibn Majah na Imamu al-Tirmidhi na ameisahihisha hadithi al-Imamu al-Albani hadithi Irbad ibn Sariyah radhiyallahu anhu, Mtume sallallahu alayhi wasallam katika jumla ya maneno aliyosema katika hadithi hii asema, fa innahu man ya'ish minkum yara ba'di ikhtilafan kathira, atakayeishi kwa hakika atakayeishi miongoni mwenu baada yangu mimi ataziona tofauti nyingi, ataona tofauti nyingi baada ya kuondoka Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Fa alaykum bi sunnati, ni wajibu wenu katika zama hizi ambazo mtakazoziona tofauti zimekuwa nyingi katika mambo mbalimbali ya dini, ni wajibu wenu kufuata mwenendo wangu. Wa sunnati al-khulafa'i ar-rashidin al-mahdiyyin, na mwenendo wa makhalifa wangu wema wa ngofu. Huu ndio usia wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wa iyyakum wa muhdathatil umur, mjiweke mbali na mjitenge na uzushi wa mambo katika dini ya Allah tabaraka wa taala. Fa inna kulla bid'atin fa inna kulla muhdathatin bid'ah, kwani hakika kila lenye kuzushwa katika dini laitwa bid'a, ni uzushi. Wa kulla bid'atin dalala, na kila uzushi ni upotovu. Utaiona hadithi ya Mtume sallallahu alayhi wasallam yatupatia mwongozo sisi katika jumla ya mambo yetu yote ya dini, tufuate njia ya Mtume sallallahu alayhi wasallam na tufuate njia ya masahaba wa Mtume, makhalifa wake. Amefasisha fikra za masahaba wake Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, makhalifa wake amefasisha fikra zao, mawazo yao, matendo yao, akayaweka sambamba na njia yake Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam pale alipotumia tamko la aina moja, fa alaykum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'i, ni wajibu wenu kufuata mwenendo wangu na mwenendo wa makhalifa wangu. Kwa nini mnawajibika kuangalia yale mnayoyafanya katika harakati zenu za dini, katika itikadi zenu, katika ibada zenu? Ndivyo alivyofanya Mtume sallallahu alayhi wasallam na masahaba zake. Ikiwa ndivyo, mwathibiti katika hiyo njia, na ikiwa sivyo, mnaacha njia mlionayo na mnaifuata njia yao. Bali amepokea hadithi ya Imamu At-Tabarani katika Mu'jam al-Kabir na Mu'jam al-Awsat, na hadithi ameshahihisha pia al-Imamu al-Albani katika Sahiha kutoka kwa sahaba mtukufu Abi Waqid al-Laythi radhiyallahu anhu. Anasema Abu Waqid al-Laythi radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qala lana yawman, kwamba Mtume sallallahu alayhi wa sallam siku moja alituambia sisi maneno, akasema innaha satakunu fitna, hakika huko mbeleni patakuja kutokea fitna. Qalu, masahaba wakamwambia Mtume sallallahu alayhi wa sallam kaifa lana fa kaifa lana ya Rasulullah, au kaifa nasna, sisi tufanyeje ikitokea fitna ewe Mtume wa Allah? Qala, Mtume akasema tarji'una ila amrikum al-awwal, itakapokuwa imetokea fitna ninyi rejeeni katika dini yenu ya mwanzo, liangalieni hilo jambo lililotokea na muangalie wakati mimi niko hai jambo hili lilifanyika namna gani. Rejeeni katika huo mfumo, na kurejea kwenu katika huo mfumo itakuwa sababu ya kusalimika na fitna. Bali الامام ابن بطه رحمه الله تعالى ameeleza kwenye kitabu chake al-Ibana athar kutoka kwa Uthman ibn Hadhim rahimahullah. Anasema Uthman ibn Hadhim, kultu li ibn Abbas radiyallahu anhuma, nilisema kumwambia Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma, ausini, naomba usia wako. Abdullah ibn Abbas sahaba wa mtume na katika ulama sahaba, amwambia naomba usia wako. Faqala ibn Abbas, akasema kumwambia Uthman ibn Hadhim, alayka bil istiqama, ni wajibu wako kuwa ni mtu mwenye msimamo katika dini, ni wajibu wako kuwa na msimamo. Wattabi'il amri al-awwal, na ufuate dini ile iliyokuwa mwanzo. Wala tabtadi', na wala usizushe katika dini ya Allah tabaraka wa taala. Ukiangalia haya maneno yote yetupatia mwelekeo kwamba huku mbeleni katika zama kama hizi tunazoishi sisi, ni zama zitakuwa dini imeingiliwa na fitna, na watu wataathirika na hizo fitna, na wengi watapoteza mwelekeo katika hizo fitna, kama ilivyokuja katika athar alioeleza al-Imam ad-Darimi katika Sunan kutoka kwa Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu. Anasema ibn Mas'ud, kaifa antum idha labisatkum fitna, mtakuwaje nyinyi, hali yenu itakuwa mbaya kiasi gani pale itakapokuvaeni fitna, fitna ikakuvaeni. Yaharumu fiha alkabiru, mzee akazeeka katika hiyo fitna, mpaka mtu anaota mvi yuko kwenye fitna. Wayarbu fiha alsaghiru, na mtoto akakulia kwenye hiyo fitna. Wayattakhidhuha alnasu sunna, alafu hiyo fitna watu wakaiita na kuifanya kuwa ni sunna. Maneno ukiyatazama unashindwa kuyaelewa kwa haraka. Fitna itaenea katika maisha ya watu, na ile fitna wazee watazeeka katika hiyo fitna, wataizoea. Watoto watakulia katika hiyo fitna na wataizoea. Lakini kibaya zaidi ni kwamba hiyo fitna haitaitwa fitna, itaitwa sunna. Fitna itaitwa jina gani? Sunna. Nani asiyetaka sunna? Na nani asiyependa sunna? Kila mmoja asema mimi napenda sunna. Lakini kibaya zaidi ni kwamba sio sunna, ile ni fitna. Imepewa jina la sunna, na wewe wataka sunna, na hujui baina ya fitna na sunna tofauti zake ni nini. Sio, mnaelewa vizuri yale maneno walikuyasema Ibn Mas'udi, watu wakashangaa wakamwambia mata dhaka ya Aba Abdurrahman, hiyo itakuwa zama gani hizo? Yani fitna inakuwa sunna? Yani fitna inakuwa ndio dini? Zama gani hizo? Akawaambia radiyallahu anhu, idha khallat ulamaukum, ni zama ambazo wanachuoni wenu watakuwa wachache, wajuzi wa dini watakuwa ni wachache. Wakathurat juhalaukum, alafu wajinga watakuwa wengi. Wanaojua dini ni wachache, lakini pia vile vile wasiojua dini watakuwa wengi. Wakathurat quraukum, wasomi watakuwa wengi. Waqallat fuqahaukum, na wanaotambua dini, mafakihi wa dini watakuwa wachache. Wakathurat umaraukum, na maamiri wengi watakuwa, maamiri wenu watakuwa wengi, mtakuwa na maamiri wengi sana. Waqallat umanaukum, waaminifu katika hao maamiri watakuwa wachache sana. Waltumisat dunya bi'amali al-akhirah, lakini kipindi hicho pia watu wataitumia dunia kuitafuta dunia kwa matendo ya kutafutia akhira.
Yani matendo ambayo watu waliyatumia kutafuta pepo ya Allah na kujilinda na moto, wao watayatumia kutafutia maisha.
Hii inawezekana ilikuwa ngumu kueleweka kidogo.
Yani jambo ni la kutafutia pepo, alafu mimi natafutia maisha.
Nikisimama hapa mbele yenu ninazungumza juu ya uchungu na maendeleo ya Uislamu. Sawa sawa.
Lakini nyuma ya malengo na mazungumzo yangu watoto waende shule. Kwa wewe unapotoa pesa yako ninatoa kwa ajili ya dini. Mimi ninayepokea watoto waende wapi?
Watoto waende shule.
Kwa maendeleo sio ya dini, maendeleo ni yangu na familia yangu. Kwa hiyo watu watatafuta kuendesha maisha yao ya dunia kwa matendo ya akhera.
Na mwisho akasema watufuki hali ghairi dini.
Baya zaidi ni kwamba watu watasoma dini lakini sio kwa lengo la dini.
Watasoma dini kwa ajili ya maisha yao na shughuli zao na mipango yao,
au kuharibu dini lakini sio kwa ajili ya kuipeleka dini mbele.
Hii ni fitina,
na tayari tumeshakulia kwenye fitina, na wazee wetu washaziekea kwenye fitina, na fitina ndio imeitwa sunna. Fa idha ghayyirat, asema Ibn Mas'ud, hiyo fitina ikija kubadilishwa, qila ghayyirat sunna,
watu watalalamika, imebadilishwa sunna bwana,
dini imekuwa mpya, kila kitu hakifai.
Yani watu hawataki kukosolewa, watu hawataki kuelekezwa, watu hawataki kuambiwa. Hiki ni kipindi kigumu, na tunawajibika sisi Waislamu katika kipindi kama hichi. Lazima kama tutaka salama tuangalie mtume wetu alifanya nini na masahaba zake walipitaje.
Waloyafanya
tuyafanye,
waloyaacha
tuyaache,
walipoitakidi
tuitakidi,
walivyosema
tuseme,
tutapata salama.
Kwa hiyo wajibu wetu sisi Waislamu ni kuifuata njia ya salafu na saleh, njia ya wema wetu waliotangulia.
Tunaposema as-salafu saleh, wanakusudiwa ni masahaba wa mtume. Maanake tuifuate njia yao, tuifuate itikadi yao, tuzifuate ibada zao, maana kiongozi wao alikuwa ni Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam.
Na hawa ni watu Allah aliwachagua kwa ajili ya hii dini.
Na salama yetu sisi ipo katika kuifuata njia hii. Kwa hivyo nimependa kutoa nasaha hizi katika zama kama hizi ambazo milango ya fitna ni mingi, na kila utakapotoa mifano hautamaliza milango hii, kwa sababu tumekulia sisi katika kipindi ambacho tayari dini ishaingiliwa na fitna.
Usia wa mtume na maelekezo ya mtume, rejeeni katika jambo la mwanzo,
rejeeni kule ilipokuwa mwanzo alipofanya mtume na masahaba zake, na nyie fanyeni hivyo hivyo. Hii ndio itakuwa salama yetu. Kwa hivyo sisi Waislamu ni lazima tuwe na mfumo kwamba linapokuja jambo lolote katika dini, midamu ni dini, tunawajibika kuliangalia lile jambo. Hivi hili jambo linapokwenda ndivyo lilivyoendeshwa na mtume na masahaba zake? Ikionekana ndivyo, tuendelea na hilo jambo, na ikionekana sivyo, tusisite kurudi nyuma na kuliacha lile jambo, kwa sababu limedhamini pepo yetu na limedhamini moto. Tukipuuza itakuwa sababu ya kuangamia, tukiwekea muhimu itakuwa sababu ya kusalimika. Salama yako wewe Muislamu ni wewe kuangalia alivyofanya mtume na masahaba zake, na wewe ukafanya alipoacha mtume na masahaba zake, na wewe ukaacha. Na hii ndio maana ya kuifuata manhaji ya wema waliotangulia, na ndio maana ya kufuata manhaji salafi, njia ya wema waliotangulia. Na kila mmoja anamuomba Allah muongoze katika njia iliyonyooka, na njia iliyonyooka ni njia ya mtume sallallahu alayhi wasallam na masahaba zake. Hizi nasaha zangu nipende kuzitoa kwenu, na namuomba Allah tabaraka wa taala atuongoze na kuthibitishe katika haki, na atujalie kuwa ni wepesi wa kubadilika na kufuata maelekezo na mafundisho ya mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niishie hapa, niache nafasi kama kuna mtu ana swali anaweza kuuliza moja au mawili, alafu tukaendelee na majukumu yetu mengine. Wa jazakumullahu khairan. Naam. Naam. Shekhe anauliza kwamba katika makuzi yao, katika makuzi yao wamezoea hili jambo, halafu lilikuwaje, lilianzaje na sababu yake ilikuwa ni nini, ambalo jambo lenyewe leo linaitwa kelele. Ndio nikamuuliza kelele ipi, akasema kwamba ni ile kusema subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim. Hii miradi huwa inasomwa mwezi wa Ramadhani bila shaka, sawa sawa, na miezi mingine huwa haifanyi, haisomwi. Mimi sijaisikia miezi mingine tofauti na Ramadhani. Sasa anasema hii waje na hili jambo likoje, sawa sawa, afanyeje? Tayeb, mizani ni kama tulipoizungumza kwamba tumewajibishwa na Allah tabaraka wa taala ndani ya Qur'ani, tumewajibishwa na Mtume sallallahu alayhi wasallam katika hadithi, tufuate njia ya Mtume na masahaba zake. Sasa swali linakuja, je, Mtume na masahaba zake ilikuwa wakisema haya maneno ambayo yanasemwa na ndugu zetu katika mwezi wa Ramadhani, subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim, haya maneno yalikuwa yanasemwa na Mtume na masahaba zake? Ndio swali la msingi litakuwa hapa. Jawabu, haya maneno hayakusemwa na Mtume hata siku moja, wala masahaba zake hawakuwahi kuyatumia hata siku moja katika mwezi wa Ramadhani, na Mtume sallallahu alayhi wasallam amefunga Ramadhani nyingi na masahaba zake wamefunga Ramadhani nyingi, hawakuwahi kutumia haya maneno. Mwezi wa Ramadhani umefaradhishwa mwaka wa pili hijra. Mtume kaingia Makka, Madina, mwaka wa kwanza, mwaka wa pili Ramadhani. Kwa hiyo Mtume amefunga Ramadhani kumi na hakuwahi hata siku moja ya kuanzisha baada ya kutoa salamu katika sala ya tarawihi au sala gani, subhanallah wa bihamdihi subhanallah alazim na mfano wake, ziko nyingi. Haya mambo Mtume hakuyazungumza wala hakuyaashiria, na hadithi zake ni katika jumla ya hadithi za uongo maudhui ambazo kulikuwa na watu wanatengeneza hadithi wanazinasibisha kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba Mtume akasema, na Mtume hakusema. Nani aliyekuwa akianzisha wakati wa Mtume? Alianzisha yeye mwenyewe, ama alikuwa akianzisha Abubakar, au akianzisha Umar, ama akianzisha Uthman? Hakuna. Kwa hiyo jambo hili Mtume hakulitumia, hakulielekeza wala hakusema, bali Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam hakufundisha watu kumsabihi Allah kwa pamoja. Hakufundisha jambo kama hili, kila mmoja amsabihi Allah mwenyewe. Hata siku moja Mtume hakuwakuta masahaba zake wako msikitini wanasoma kwa sauti, na wengine wanafanya adhkari, na wengine wanaomba. Huyu anasoma kwa sauti, huyu anaomba kwa sauti, huyu anafanya kwa sauti. Akawaambia, idba'u ala anfusikum, kila mmoja aombe kwa sauti anayosikia mwenyewe. Fa inna alladhi tad'unahu laysa al-asam, mnayemuomba sio kiziwi, hana haja ya kupigiwa kelele Allah tabaraka wa taala. Kawakataza masahaba zake. Kwa hiyo kufanya adhkari msikitini kwa pamoja, hili jambo halipo katika Uislamu. Mtume hakufundisha wala masahaba zake hawakulifanya, na ndio maana jana nilikupeni kisa cha Abu Musa al-Ash'ariyu na Abdullahi bin Mas'udi, walipowakuta watu msikitini wanafanya adhkari kwa pamoja walishangaa, nimepata wapi haya mambo? Nguo za Mtume hazijachakaa, vyombo vya Mtume hazijavunjika, masahaba wa Mtume wamejaa, wamefanya mambo gani haya? asema hatukutaka hatukusudii isipokuwa khair, ma aradna illa alkhair, hatukusudii isipokuwa khair. Akawaambia Ibn Mas'ud, wa kam min muridin lilkhair la yusiba, mara ngapi tutataka khair na wala haipati, kwa sababu njia mliopita sio njia ya khair hiyo. Kwa hivyo huu unaitwa ni uzushi, ambao madhara yake ukifanya haupati thawabu hata moja, bali baada ya kujua utaandikiwa dhambi ukifanya. Na hizo ziko nyingi, mfano wakafa hizo hatari ziko nyingi. Na kwa hiyo shekhe wangu, hilo jambo halina asili katika Uislamu, wala Mtume hakufundisha wala masahaba zake hawakufundisha. Mtu anaweza akasema, kwani kumtaja Allah ni vibaya? Jawabu, kumtaja Allah si vibaya, lakini njia unayotumia ndio mbaya. Naam, hapa hapa. Naam, swala ya jamaa ina fadhila kubwa kuliko swala ya peke yako. Aha, ndio. Shekhe ameuliza kama kutilia mkazo swali la shekhe aliyotangulia, kwamba katika moja ya yale ambayo yeye amepata kuyasikia ni kwamba swala ya fardhi ya jamaa ina fadhila kubwa kuliko swala ya mtu peke yake. Yaani jambo likiwa lafanyika kwa pamoja lina thawabu nyingi kuliko jambo la mtu kufanya peke yake. Hili ni katika baadhi ya mambo na sio mambo yote. Kuna baadhi ya mambo yanapendeza, yamefundishwa na dini yafanywe kwa pamoja, na kuna mambo hayafanywi kwa pamoja, kila mmoja anafanya mwenyewe. Yale yaliyofundishwa yafanywe kwa pamoja yatabakia na ubora wake ule ule wa pamoja. Na yale yaliyofundishwa kila mmoja afanye mwenyewe yatabakia ubora ni mtu kufanya mwenyewe. Kwa hivyo jambo kama la mtu kufanya mwenyewe mkalifanya kwa pamoja, mmekosea na hamtolipwa. Na hii ndio maana ya muwafaqatu sunna, yani kuwafikiana na maelekezo na mafundisho ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Sasa umetoa mfano katika swala la mazishi, kwamba mazishi yanapokuwa ya watu wengi yanakuwa na fadhila kubwa zaidi, naye ikiwa na watu wachache hata watu pia hushangaa, mbona kazi kuna watu wachache. Swala la thawabu za kuzika liko tofauti, ile analipwa mtu mmoja mmoja, wala watu hawalipi kwa pamoja. Mimi nikienda kwenye mazishi nitalipwa mimi, na wewe umeenda kwenye mazishi utalipwa wewe. Yaani kila mmoja atalipwa mwenyewe, ule mlima wa mtu ni zile thawabu za mlima wa mtu ni kila mmoja anapewa mwenyewe, haihitaji mwe wengi wala mwe wachache. Na ikaletewa sharti kwamba wewe ubakie pale msibani mpaka uhudhurie swala iswaliwe, halafu ukienda mara ya pili makaburini ukasubiria mpaka maiti yakazikwa, ni kitendo cha wewe kuacha shughuli zako na kwenda kumstiri ndugu yako, utapata thawabu hizi. Unawezekana ukaziharibu utakapokwenda kinyume na mafundisho na maelekezo ya Mtume, usizipate zile thawabu. Sasa nukta inakuja ya msingi kwamba tukifanya adhkari, na adhkari ni ibada. Sasa kama adhkari ni ibada, na ibada ya pamoja ni nzuri zaidi kuliko ibada ya mtu mmoja mmoja. Ibada ya pamoja itakuwa nzuri pale inapofundishwa kwa pamoja, na ibada ya pamoja itakuwa mbaya pale ambapo haikufundishwa ifanyike kwa pamoja. Jambo liko namna hii. Mfano, kufanya adhkari ni ibada, na ni ibada ambayo hakuna mtu aliyekuwa akimtaja sana Allah kama Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Hata akasema Abdullah ibn Umar radiyallahu anhu katika hadithi, asema in kunna lana'uddu li rasulillah sallallahu alayhi wasallam fi al-majlis wahid 100 marra, tulikuwa tukihesabu sisi kwenye kikao cha Mtume sallallahu alayhi wasallam, kikao kimoja Mtume kakaa hapo mara 100, anasema rabbi ighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Arudia haya maneno, rabbi ighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim, masabu na hisabu, rabbi ighfirli wa tub wa hisabu. Na wala hawaambi tusemeni rabbi ighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim, hawaambi. Abdullah ibn Mas'ud anasema Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa anatufundisha tashahhud kama anapotufundisha sura katika Qur'an, التحيات والتحيات المباركات تكيه هيك المصحف كيف فيش جوا خلاص كل مولى تسمع صح تسمع كفامولية كنا وانا وسوجوا إمام وكتاب كنا تشهد التحيات لله كنا سبيك التحيات لله أنا بتتعب وأنا بجيب جو إمام مبنى مكسر هي تشهد هي سوم وقصوته صلاة الفاتحة وتسمع قصوته لكن تشهد يموز تسمع قصوته أو يجوا كنا وقت هوا جيجوا كنا تسمع قصوته يجوا تجيبون كيش أمور kuna ibada inakataa lakini tunaswali pamoja imamu anasoma sura tulifati hapo msikiliza akisoma sura tunamsikiliza ndio adabu yake iko hivi lakini kuna watu hatujui kusoma sura tulifati kwa nini asifundishe katika swala tukawa tunaitikia tukisali mara moja kwa wiki tushijua tayari kwa kusoma sura tulifati lakini sio utaratibu kwa hiyo tukikiuka utaratibu tunapoteza zile thawabu ambazo zingepatikana. Sasa nidhamu ya Mtume sallallahu alayhi wasallam katika jambo la kumtaja Allah ni kila mmoja afanye mwenyewe. Siku moja wamekwenda mafakiri, watu maloo kwa maskini kwa Mtume. Wakamwambia Mtume, jahada ahlu dhuthuri bil ujur. Wamekwenda mno, wametushinda sana matajiri kwa malipo. Yusalluna kama yusalli. Wanasali kama tunaposali. Wafanye kadha, wafanye, wakaanza kuhesabu zile khairat. Na sisi hatuna pesa ya kutoa sadaka. Na hawa watu wa sadaka kwa mali zao. Mtume akamwambia, hivi Allah hakujalieni yale ambayo nyie mtadiriki malipo ya wale? Mkifanya tasbihi ni sadaka, mkifanya takbira ni sadaka, mkifanya tahalili ni sadaka. Mshifahamu vizuri. Sasa masahaba wakaanza kuwa wanafanya tasbihi na tahalili, wale matajiri wakagundua, na wenyewe wakaanza kuwa wanafanya zile adhkari. Hawa maskini wakarudi tena kwa Mtume. Mbona wao wafanya tena zile adhkari? Mtume akamwambia, dhalika fadlullahi yutihi man yasha. Hizo ni fadhila za Allah, mpa mtakaye jamani. Sasa itakuwaje? Mimi nitawakataza kufanya adhkari. Lakini kama ingelikuwa ni jambo la kufanya kwa pamoja, kulikuwa hakuna haja Mtume kuwafundisha maskini kwa subhanallah, subhanallah. Kulikuwa hakuna haja. Angesema tu kwamba mkimaliza kuswali, mfanye tasbihi mara 33. Mfanye tahmidi mara 33. Lakini ukija katika hadithi ya asli ya hizi tasbihi baada ya swala ya fardhi, ni maskini umeenda kulalamika kwa Mtume. Mtume akawafundisha. Na sio matajiri. Lakini matajiri walipoona hii ni kheri. Mbona wazetu kama wanasoma maneno hawa? Wakayafuatilia, wakayajua, na wao wakaanza kuyasoma. Ingekuwa Mtume anaanzisha msikitini, hakuna mtu angeuliza kwa mwenzake. Kwa hiyo ibada za kufanyika kwa sauti zitabakia kwa sauti. Ibada za mmoja mmoja zitabakia ni mmoja mmoja. Ibada za pamoja zitabakia ni pamoja. Mfano katika swala ya Eid tumeambiwa na Mtume kila mmoja afanye takbira na tahlili. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illa Allah, Allahu akbar, Allahu akbar, wa lillahi hamd. Sokoni, mtaani, nyumbani, msikitini, popote barabarani, fanya adhkari kwa sauti, tembea tu unafanya hivi. Lakini sio pamoja. Kila mmoja afanye mwenyewe. Huyo anaanza, huyo anamalizia, huyo katikati, kila mmoja afanye mwenyewe. Na sio mmoja atuanzishie sisi tuitikie. Hapana. Hakuna mtu alikuwa anaanzisha wakati wa Mtume. Kwa hiyo kosa linakuja ni ule utaratibu tunaotumia sisi uko kinyume na utaratibu wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na kinachotakiwa ni sisi kufuata utaratibu alifundisha Mtume katika lile jambo. Kwa hivyo adhkari hizi kila mmoja afanye mwenyewe. Wewe umekaa pale peke yako, subhanallah walhamdulillah, subhanallah, subhanallah walhamdulillah, subhanallah. Unaweza mara 100, mara 1000, mara 200, mara 50, mara 10, mara 3, mara 30, wewe mwenyewe na nafasi yako. Hivyo ndio katika Mtume kila mmoja afanye. Na kama tumefahamia na kitu. Kuna mwingine ana swali? Ehe, na. Naam. Dua ya mtu mmoja na dua ya pamoja ipi bora zaidi? Ndio swali lako. Dua ya mtu mmoja ni bora zaidi kuliko dua ya pamoja. Maana kwa mtu mmoja anayajua matatizo yake kuliko mwingine kuyajua ya mwenzake. Kwa hivyo wewe unapomuomba Allah mwenyewe, ya Rabbi, kazi yangu haiendi vizuri. Naibiwa kazini, mipango yangu haijali sawa sawa, unaweza kumbembeleza Allah vizuri zaidi kuliko mimi nikikuombea wewe. Na ndio maana Mtume sallallahu alayhi wasallam huwezi kupata katika maisha yake aliomba dua ya pamoja bila kwenye matukio maalum. Kwenye swala ya mvua aliomba dua. Akawaombea masahaba wakaitikia amin. Dua ya kuomba mvua. Ama iko kwenye khutba akaomba dua. Ama kwenye khutba ya swala ya Eid akaomba dua. Lakini haikuwa desturi ya Mtume sallallahu alayhi wasallam akimaliza kusali ageukie masahaba awaombee dua. Hasha, okay. Mtume hakuwahi kufanya, wala masahaba hawakuwahi kufanya, wala tabi'i hawakuwahi kufanya, wala tabi'i tabi'ina hawakuwahi kufanya, wala maimamu wale wanne pia hakuna aliyewahi kufanya, wala aliyefundisha wala aliyesema hakuna. Kwa hiyo dua ya pamoja ni katika munasabati, ni katika yale mambo munasaba, kwa maana ya kwamba tuna ukame wa mvua, tuseme shekhe tuombee dua. Mvua haijeshi, kuna swala ya kuomba mvua. Kwa shekhe akiomba dua kumwomba Allah kuletee mvua haijeshi. Kuna swala ya kunuti wakati wa nazi, matatizo yametupata. Kunuti ni nawazi, yaani utaona dua ambazo Mtume aliziomba kwa pamoja zilikuwa na munasabati, yaani zilikuwa na matukio maalum, na sio desturi na sio ada, bali kila mmoja atakana azoee kuomba dua yeye mwenyewe, kumkabili Mola wake na kumuomba matatizo yake Allah tabarak wa taala, na Allah atamjibu na atakubali. Naam. Naam Sheikh. Naam. Watu wako msikitini, mtu anasoma Qur'ani kwa sauti, mwingine anasoma kimya kimya. Kwanza unapokuwa msikitini si vizuri kusoma kwa sauti kubwa Qur'ani wakati kuna mwenzako jirani anaswali. Yaani kama jirani yako kuna mtu anaswali, unatakiwa uondoke pale, nenda sehemu nyingine mbali kidogo, usimshughulishe yule mtu katika swala. Kusomea Qur'ani pale pembeni au ndugu yako anaswali, punguza sauti. Ama hakuna mtu anayeswali, nyanyua sauti, hakuna tabu. Lakini kama kuna watu wanaswali, basi punguza sauti ili watu waendelee na ibada zao vizuri. Kila mmoja ana haki katika msikiti. Naam. Hiyo ni makosa, haifai kuweka msikitini Qur'ani siku za Ijumaa, ni makosa. Kuna watu waliingia msikiti siku ya Ijumaa kwa ajili ya kufanya iftari, kuomba dua zao. Unawashughulisha badala ya kuanza kusoma dua sasa, au kuomba kufanya iftari zake au kusoma zake Qur'an, umemfungulia pale spika ya kwake, haisomeki sasa. Kwa hiyo inabidi sasa anapata dhiki, na ile ni makosa, haifai. Na wala sio katika utaratibu wa Mtume sallallahu alayhi wasallam na masahaba zake, na sio njia ya wema wetu waliotangulia. Kwa hiyo haifai watu kufungulia Qur'ani siku za Ijumaa au kwenye harusi hivi. Mtu katika misikiti ni sehemu watu wanafanya ibada mbalimbali. Kuna watu wamekaa itikafu, wanambembeleza Mola wao na shida zao, wewe unasoma kwa sauti kubwa, unawasumbua wenzako. Na hiyo haifai, ni makosa. Makosa kumlaza maiti. Mtume swalla Allahu alayhi wasallam ametufundisha tufanye haraka ya kumstiri maiti. Israhu bil janaiz. Fanyeni haraka kuliandaa jeneza kwenda kuzika. Kwa sababu mnapokuwa mnamchelewesha yule maiti, kwanza akiwa ni mtu wa kheri mnamcheleweshea kheri zake. Lakini pia akiwa ni mtu wa shari, ni ile shari mnaiweka kwenye mashingo yenu. Lakini pia kumpeleka maiti wako wewe Muislamu mochwari ni kosa. Kwanza umemvunjia heshima yake, na kuvunja heshima ya Muislamu ni kosa. Pili umemwadhibu, na kumwadhibu Muislamu wenzako ni dhulma, ni kosa. Unapompeleka mochwari atawekwa kwenye friji, kuna lisanduku pale la friji la baridi la barafu, ataingizwa mle. Wewe kajaribu nyumbani kwako ukafungua ile friji yako, afungiza mkono wako dakika tano, uache mle ndani, unasikiaje? Kipi ukamweke mzee wako kwenye mashine ile ya friji apate tabu ya barafu? bali wale wenye miili mikubwa, wale watu wa moto wale wanasema huwa wanaochana ili wasivimbe waanze kupasuka. Kwa hiyo unapoachana kama samaki, mama akimwandaa samaki nyumbani akitaka kumwanika juani huwa mchana yapasua ili maji yatoke. Na yule maiti pia naye akiwa na mwili mkubwa wanamchana wale ili asije tumbo likavimba akapasuka. Sisi adhabu unampa maiti wako kabla hajafika mbele ya Mola wake. Kwa hiyo haya ni mambo ya haramu, hayafai katika Uislamu. Ama ndugu wanaotoka mbali wataruhusiwa kwenda kuswalia jeneza pale kaburini. Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa na mama anafagia msikitini wake. Yule mama aliyekuwa anafanya usafi katika msikiti wake alikuwa amejenga hema lake msikitini. Kila siku lipo yule mama hana makazi, kwa anaishi msikitini. Anafanya usafi wa msikiti, akimaliza anakaa pale. Siku moja yule mama akafariki, Mtume hana habari. Masahaba walipogundua yule mama akafariki, Mtume akapumzika, wakaona kumwamsha Mtume kwa ajili ya kifo cha huyo mama si jambo la busara. Wakamuandaa yule mama, wakamuosha, wakamvika sanda, wakamswalia, wakaenda wakamzika. Mtume alipokuja msikitini siku ya pili, mbona sioni lile hema na yule mama pale? Vipi? Ambaye amefariki jana tumemzika. Kwa nini hamkunijulisha? Tumemwambia basi kwa nini hamkunijulisha? Tumekupumzika. Tukaona ziki kukuamsha kwa ajili ya msiba wa yule mama. Akamwambia mmelifanya jambo dogo sana hili. Twendeni mkanionyeshe kaburi lake. Wakampeleka Mtume makaburini, wakamuonyesha kaburi lake, na Mtume akasimama akamswalia jeneza yule mama pale kaburini. Na wewe uliotoka Kigoma, umetoka Dar es Salaam, umetoka Mpanda, umetoka wapi, kamswalia maiti wako kaburini. Hakuna haja wewe kuambia watu wasizike mpaka ufike. Unasubiri kitu gani? Watu wa kuosha wapo, watu wa kumvika sanda wapo, ama wewe kumuombea dua? Mlango uko wazi, muombee dua mpaka siku na wewe unakufa. Hakuna haja ya kuambia watu wasizike, watazika kesho au kesho kutwa. Mtu kafa asubuhi, usiku, alfajiri, wasiki watu saa 4, saa 5, wakichelewa sana saa 7. Lakini mnazika kesho yake tena la asiri, kutafuta kitu gani zaidi ya kumtesa maiti wenu? Kwa hiyo mambo haya dini hairuhusu. Mtume alimswalia yule maiti pale makaburini, na Mtume akasema kwamba Allah tabaraka wa taala ameyatia nuru haya makaburi yote kwa sababu ya swala ya huyu baba. Jambo la kheri. Nadhani kama kuna swali la mwisho tu tumalizie. Na kwa kuna mtu anasali, tumalizie ndio la mwisho. Naam, Sheikh, swala la watu kwenda kuzika wanaimba. Miji mingine hawaimbi, wanaenda kimya kimya. Ipi kheri, kwenda tunaimba ama kwenda kimya kimya? Kheri ni vile alivyofanya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mtume alipokuwa anakwenda kuzika alikuwa anakwenda kimya, na sisi twende kimya. Bali Mtume aliwakataza watu wasizungumze kwenye jeneza wala wasicheke kwenye majeneza. Wewe na adabu, wewe na heshima, wazingatie huyu unayemkwenda kumzika alikuwa mtu kama wewe, ana familia kama wewe, mzuri kama wewe, fasaha kuzungumza kama wewe, lakini leo kila kitu kimesimama. Chukua mazingatio. Baada ya huyu zamu yangu inafika, nimejiandaa nini? Kwa hiyo watu walikuwa wanakwenda kimya, wanatafakari, wafikiria na kumwombea dua na kumhurumia maiti wao. Si sehemu ya masomo yale. Lakini watu kila walipozidi kuwa na mapenzi ya dunia walikwenda wanasahau. Allah asema alhaakum takafu. Kumekushughulisheni kutafuta wingi wa maisha, wingi wa dunia, hata zurtumul maqabir, mpaka mwazuru makaburi na hamkumbuka maji mtakufa. Hamna habari hii. Mshughulishwe tu na maisha. Sehemu ya porojo, msibani. Sehemu ya vijiwe vya mipira, msibani. Sehemu ya watu kutaniana, msibani. Na hiyo ni makosa katika dini. Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu alimuona mtu anacheka kwenye jeneza. Wanakwenda kuzika, yule bwana akawa anacheka kwa sauti. Akamwambia, atadhahaku fi janazati? Unacheka kwenye jeneza? Wallahi la ukallimuka abada. Namuwapa Allah kuanzia leo sitokusemesha. Sitokusemesha kuanzia leo. Angalia mukataa wa hali ya juu sana. Kwa nini anacheka mbele ya jeneza? Unacheka hapa, kuna mtu hapa ana matatizo makubwa, wewe unacheka? hii ni safari nzito, wewe unacheka. Sasa kama watu wameleta utaratibu wa kuimba, wakiulizwa nyie mmeweka utaratibu wa kuimba mkipeleka jeneza, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadu Rasulullah, nenda watembea huu utaratibu mmeutoa wapi? Sawa, unajua wanachuoni wamefikiria watu wanaongea sana makaburini, kwa hiyo wakaona bora walete hii taratibu ili watu waache kuongea. Tunauliza swali, mlipoweka hiyo taratibu watu wameacha kuongea au wanaendelea kuongea? Jawabu, wanaendelea kuongea. Sasa na Mtume akatufundisha tuondoe munkari kwa kufanya munkar, au tuondoe munkari kwa kufanya wema? Tuondoe munkari kwa wema. Tunaondoa ubaya kwa wema, hatuondoi ubaya kwa ubaya. Idfa billati hiya ahsan, ondoa ubaya kwa kufanya wema. Wale wanaongea watakiwa waambie, jamani msiongee, hapa ni makaburini, hii jeneza inahitajia heshima yake, heshima yake ni kwenda kimya. Kwa hiyo watu wanakatazwa huku nyumbani kabla hawajaomba jeneza, na kule makaburini wakatazwe. Na kama kuna watu wanakuwa wanaongea, basi mashehe waunge watu ambao kazi yao itakuwa ni kuwakataza watu kuongea. Nyamaza, tutakimya. Watu wakikatazwa wataacha. Tatizo ni kwamba anayekataza mwenyewe anaongea. Wewe unaisikiza utakosa kuongea. Ukiangalia mashehe kwenye misiba ndio wapiga story wakubwa, wacheka, hawajali. Sasa hivi Waislamu wanashirikiana na Wakristo kwenye msiba. Yaani Wakristo wakija kwenye msiba wa Waislamu, wakiona Waislamu wanazungumza na wenyewe wanazungumza. Kumbe inafaa, hamna shida. Tena wanazungumza kwa kelele. Kwa sababu hiyo jambo wanazungumza kwa kelele, na wakiona mko kimya, na wao wanakaa. Hapa hamna kuongea. Kimya na wenyewe wakaa kimya. Kwa nidhamu tu imepotea. Hatuwezi kuondoa ubaya kwa ubaya. Lakini la mwisho, Waislamu sasa hivi katika mambo ya mazishi, kuna baadhi ya miji kuna kitu kinaitwa zengo. Zengo, ose? Zengo, hili jambo katika dini halifai. Na ni haramu Muislamu kujiunga kwenye hiyo zengo. Ni haramu Muislamu kujiunga. Sasa usipojiunga ukifa hawajikuzika. Nani wa kwanza alikufa hakuzikwa? Mchawi anazikwa, itakuwa wewe. Mwizi jambazi anazikwa, itakuwa wewe. Hawaji kwenye msiba wako, waje kufanya nini? Waache wasije, ndugu zako wanatosha. Wewe unasali msikitini, watakuja Waislamu wenzako msikitini, msiba wako. Sasa hii Wakristo wamefanya ni mfumo wa kupoteza fikra za Waislamu. Muislamu anafiwa msiba wake unasimamiwa na Wakristo wa majitu mapagani, eti zengo. Zengo gani? Haifai, haya ni makosa. Na wala sheria ya nchi yetu haikulazimishi wewe mpaka ukaogopa. Wao watakutenga. Nani atakutenga? Serikali haijakutenga, atakutenga mwenyekiti wa zengo. Nakutisha kitu gani? Na faini unapigwa, na pesa unatoa. Kwani utoe pesa yako ovyo ovyo? Waambie pesa sitoi, na kwenye vikao siji. Na mimi raia huru wa Tanzania, na nitaendelea kuishi. Ukipata matatizo hatuji, msije. Na Allah atakulinda na matatizo upati. Kwa watu waondoe hofu za wasiwasi hivi, wakaingia katika mambo yaliyokatazwa katika dini. Unachanga pesa ya kwenda kuweka maiti mochwa. Wiki nzima Wakristo wanazika baada ya wiki mbili, wiki tatu. Unaandaa suti tu ya maiti. Unaona, nipeleka mchango wako kwa suti ya maiti. Mambo gani? Mchango wako kutengeneza jeneza, sanduku la kuzikia. Mambo gani haya kwa Muislamu? Eti kosa ni mwana zengo. Zengo gani? Mambo gani ya? Hatuna vitu kama hivi katika Uislamu, na Waislamu hatutaki kuvifanya. Kwa hivyo tunajitahidi kurudi kwenye dini yetu na kujitambua na kufahamu kwamba Allah Tabarak wa Taala ametupa izza na heshima katika Uislamu. Na hiyo la mwisho basi, watu wakafanya shughuli zao kwa muziki.
Na baadhi ya ndugu zetu wanaweza kuwa na msia kusali jana, asali afanye nini? Na mkao na mgego kwa kani wa asali. Na mwendea mnafasia taksi ya kutoka basi yake. Na kwa kiti na mashefe. Hatimaya sana kwa wanafota ile. Safi ya harakati ya kumitika uyu. Ya mwraki ni mkani sheria. Kwa kani mtu asiye sali.
Mtu asiye sali asaliwi.
na hata ukimsalia swala haitomsaidia kitu. Ama mashehe wakimsalia, waache wamsalie. Wewe una haki ya kuwakataza watu wasimsalie. Na jambo la kumritadisha mtu asiyesali, wamesilafiana wanachuoni katika namna, kuna mtu amekataa wajibu wa swala kwa makusudi, na akasema swala sio lazima, na mtu hatalazimishi kusali. Huyo mtu ni mritadi, amekutoka katika Uislamu, kwa sababu swala ni jambo linafanyika kwa dharura, ni wajibu kwa kila Muislamu kusali. Lakini kuna mwingine sasa, mimi najua kwamba swala ni lazima, na mimi basi tu ipo siku nitasali. Hebu vivu tu ndo nasumbua. Kini posibu utasahi. Huyo mtu baadhi ya wanachuona na sababu ni Muislamu, hajaritabu. Hajaritabu, kwa hiyo mtu ataswalia ama wewe usimswalie. Mimi simswalie sababu alikuwa hasali. Uko sawa sawa. Kuliwahi kutokea wakati wa Mtume, kuna mtu mmoja alikuwa ni mtu mwenye tabia mbaya, mtu muovu, akafa. Mtume akamwambia msalieni ndugu yenu. Yeye hakumswalia. Na wanachuona wakatufundisha majitu wanaokula wakuta kwamba mirungi, wakunywa pombe, wengine labda wana kunywa mabangi, hawa wanakuta bangi, madawa ya kulevya. Hawa bado ni Waislamu, hawajahitaji. Wakifa waswaliwe na ndugu zao. Nini viongozi wa Waislamu msiwaswalie wale watu, ili kuwatia adabu na wengine. Kumbe ukiwa mtu muovu, dini haitaki uswaliwe. Mfano mtu amejitia kitanzi akajiua, kwamba mpenzi wake kamkorofisha, akajiua. Viongozi wa dini wasimswalie, wamswalie watu wawili, mmoja, watatu, basi khalas. Watu wasimswalie. Yaani amsalie mmoja kwa kutekeleza ule wajibu tu basi. Kwa sababu mtu anayejiua hajahitaji bado. Bado ni Muislamu. Lakini watu wataacha kumswalia wale watu wenye heshima, wale watu viongozi. Aswaliwe na watu wawili, watatu, watosha kumswalia. Hii ni kuwatia adabu wengine ambao hawafanyi ibada. Mimi nikifa nitaswaliwa tu. Nadhani nimefahamu kwa vizuri. Naam. Mtu msimamo wake yeye hasafirishi maiti. Maiti inapofia mahala ziko pale pale. Lakini ikatokea kuna maiti kafa, wale watu wakasafirisha maiti na yeye akaungana nao katika kule kusafirisha maiti. Na yeye akasafirisha. Kwa hiyo kaupinga msimamo wake, kabadilisha msimamo. Ule msimamo wake wa mwanzo kwa kusafirisha pia na yeye amebadilika kwamba atakuwa anasafirisha. Kwa hiyo usiungane na watu katika makosa. Wataawanu ala albirri wattaqwa, saidianeni katika wema na kumcha Allah. Wala taawanu, wala msisaidiane mkatiana nguvu, ala ithmi wal udwan, kwenye madhambi na kwenye uadui. Midamu unajua ni makosa, basi wewe usishughulike na kusafirisha maiti. Mtu atakapofia azikwe huko huko, azikwe. Ukiwasaidia ukasafirisha nao, ukaenda nao, hata kama hujatoa pesa, kunapoenda nao peke yake ni kuwapa nguvu, ni kuongeza wingi. Alafu kuna watu hukumuza, tafulani mbona alikuwepo, mbona na yeye ni mtu wa dini yule, utakutambia watu wote hawajui. Tayari kumbe yeye kuingia kwake katika ile jambo imekuwa sababu ya watu kuingia kwenye makosa. Kwa hivyo watu wajitahidi kuwa na thabati katika dini. Tunamuomba Allah tabaraka wa taala tusamehe na atujalie riziki iliyokuwa halali na afya njema katika maisha yetu, atudumishe katika dini na atufishe katika Uislamu, na atujalie mwisho mwema. Awasamehe maiti wetu na ndugu zetu waliotangulia katika akhera, na wagonjwa pia awape shifaa waliokuwa na maradhi, na Allah atujalie afya njema na atupe thabati katika sunna ya mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuishie hapa, na nadhani kitakuwa ni kipindi hichi. Allah atujalie ni kesho tutarudi kwetu, kwa hivyo sidhani kama pia kesho tutakuwepo katika msikiti huu. Allah kunipeni kheri kutenga muda wenu kutusikiliza, kutupa nafasi. Tunakuombeeni dua kwa Allah akutengenezeni mambo yenu. Wa jazakumullahu khaira, sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam.